Bohumila Grégrová se narodila v roce 1921. Tehdy se jmenovala Tauferová. Česká básnířka, prozaička, překladatelka i autorka rozhlasových her. Po 9leté manželství ovdověla. Řadu let žila v trojuhelníku s ženatým Josefem Hiršelem. Byla ženou velkorysou, plnou optimismu, a to i přes řadu životních těžkostí. Umírá v roce 2014 ve svých 93 letech.
Inteligentní snad. Sečtila, zdá se dost. A přece poněkud utáplá. Jednou nohou, jedním okem, jednou půlí hlavy, stále v soukromí.
Řekl o ní básník a překladatel Josef Hiršel. Souhlasí s jeho výrokem host pořadu literární a výtvarný historik Radim Kopáč.
Tak inteligentní a sečtila samozřejmě Bohumila Grégrová byla jistě ve svých raných letech i ve svém zralém věku. Ale to, že by byla utáplá, bych úplně neřekl. Myslím si, že zejména ke konci svého života po Hiršelově smrti z jeho stínu, ve kterém se celoživotně do jisté míry ocitala, velmi razantně a velmi suverénně vystoupila.
Z jaké rodiny pocházela?
Její maminka byla ženou v domácnosti. Ta rodina velmi, jak si o své děti pečovala, ale ve svých vzpomínkách Grégrová vyzdvihuje v první řadě tatínka jako otce, který věnoval veškerou péči intelektuální i citovou. Bojoval v první světové válce, později přešel do legií, vrátil se na samém sklonku roku 20 do Československa a v srpnu 21. roku se narodila Bohumila Grégrová.
Knížky jsem milovala od útlého dětství. Nejdřív mi rodiče četli pohádky. Těšívala jsem se na blažené chvíle před spaním, nebo když mi čítávali a já se při angíně pod peřinou potila. Tím mi osladili každé nastydnutí. Z pohádek jsem přešla na tehdy populární Čarskou a Polianu a pak už rovnou cestou na všechny Verneovky. Otec měl slušnou knihovnu, ze které jsem si vybírala postupně Jiráska, Čecha, Němcovou, Sládka, Nerudu, Erbena, Třebíského, Koptu, Metka a především Julia Zejera. Z cizích autorů jsem milovala Kiplinga, Landna, Dumase, Iga i Balzaka.
Vzpomínala Bohumila Grégrová v knižním rozhovoru s naším dnešním hostem a pokračovala.
Psát jsem začala asi v 15 letech, kdy se mi začala zapalovat lýtka a cítila jsem potřebu se liricky vyjadřovat. Každý týden se mi tehdy líbil jiný chlapec a já psala pod jejich jmény verše. Některé z nich otiskly školní noviny.
Známe její tehdejší básničky?
Ty básně se nedochovaly, ale Grégrová nepsala od svých 14-15 let pouze básně, psala i prózu a především pod vlivem otce, nebo respektive otcem inspirována, si psala deníky a to jí vydrželo až do konce života, čili více než 80 následujících let.
Co vůbec víme o jejím dospívání?
Jak řečeno, vztah k rodičům nebo s rodiči měla Grégrová určitě harmonický, ale zároveň nesmíme zapomínat na zhoršující se jaksi společenské klima, evropskou situaci, blížící se válku. V roce 1932 začala Bohumila Grégrová studovat v Praze dívčí gymnázium Charloty Masarykové.
S veršováním jsem skončila asi v 16. Připadalo mi příliš jednoduché, ale posedla mne prozaická múza. Během dalších 20 let jsem sepsala desítky drobných, většinou milostných próz, vzpomínek na dětství, momentek ze života vlastních dětí a vznikl také jeden nedokončený 200-stránkový román o útěku z rodiny.
Společensko-politická situace, jak jsme slyšeli, přituhovala a 15. březen roku 1939 byl dnem tragickým nejen pro Československo, ale také pro Bohumilu. Té bylo necelých 18 let.
Bohunko, můžeš mi podat diář a pero?
Ano, tatínku. Nechceš narovnat polštář?
To bude žádná děvenko.
Tak se předkloň. Pořád to bolí?
To se dá vydržet. Ale to venku. Viděla jsi je?
Hrnou se ulicemi, na motocyklech, v autech.
Co lidi?
Stojí, pozorují je, někteří pláčou, dokonce jim hrozí.
Nic jiného dělat nemůžou. Ještě, že jsem se dal v lednu penzionovat.
Ale co budeš dělat, když už nejsi v armádě?
Děvenko, nic.
Tati, ty se přece uzdravíš. Tady máš ten diář.
Jsi mazorná, Bohunko.
Co budeš psát?
Jednu takovou poznámečku. 15.3. 1939 Konec samostatnosti české. Slovensko se otrhlo, z Čech, Moravy a Slezska se stal protektorát Čechy a Morava.
Jaký úraz utrpěl otec Bohumily?
To se stalo ještě pár měsíců před tím zápisem z 15. března 39 v říjnu otce Bohumily Grégerové a je nutno říci, že po té, co se vrátil z legií, pracoval na ministerstvu národní obrany a byl povýšen dokonce do hodnosti generála, tak v tom říjnu 1938 ho na ulici srazil vojenský automobil, zle ho pošramotil, poležel si několik týdnů, možná dokonce měsíců ve vojenské nemocnici.
A v únoru roku 1941 otec Bohumily, pan Taufer, umírá. Ona sama později vzpomínala.
Maminka ji odnesla nervovým šokem, hluchotou a těžkou srdeční chorobou. Můj sen o studiu medicíny se rozplynul. Maminka to viděla realisticky. Napřed půjdeš do školy pro domácnost. Vždyť neumíš vzít do ruky vařečku. A potom si budeš muset vydělávat.
A 20-letá Bohumila nastupuje do školy pro sekretářky. V téže době, bylo to na podzim roku 1941, jejich domácnost navštěvuje gestapo.
Přijete si?
Bohumil Taufer?
Zemřel.
Mein Vater starb im Februar.
Já rozumím česky, slečno. Mám rozkaz ho předvést. Ustupte. Otevřete tu skříň.
Ukážu vám úmrtní list.
Co je za těmi dveřmi?
Spíš...
Otevřít.
Pane, tady je ten list. Zemřel 2. února 41, věřte mi.
Gut. Hej, Hitler.
Mami, já mám strach.
Neměj, děvenko.
Oni by tatínka...
Zatýkají teď lidi z armády. Možná, že tatínek ušel mnohem horšímu konci.
Jakkoliv to zní paradoxně, je to pravda, ta předčasná smrt otce Bohumily Grégerového možná opravdu zachránila před jistě tragičtějším koncem, který čekal například strýce Bohumily Grégerové, který byl zatčen skutečně a převezen do malé pevnosti v Terezíně, kde zemřel.
Co její osobní život, 20-letá mladá dívka?
Zhruba ve stejný čas, kdy Bohumila Grégerová nastoupila do té školy pro sekretářky, poznává, tuším, že na volejbale, svého budoucího manžela Jana Grégera, který byl stejný ročník. Měli sice poněkud rozdílné charaktery, ale zároveň měli, jaksi protože byli z demokratických poměrů, z demokratických tolerantních rodin, tak měli schopnost respektovat se, respektovat své jaksi odlišnosti, své odlišné záliby. A v roce 42 si Jana Grégera vzala za muže.
Co víme o jejich manželství?
Bohumila Grégerová nastoupila jako česko-německá korespondentka do organizace Národní pomoc pro Čechy a Moravu, kde vydržela až do konce války, do roku 45, kdy tato organizace zanikla. A se svým manželem, jak řečeno, nebyli úplně kompatibilní typy. Její manžel byl takový spíše domácký typ, byl kutil, byl schopen spravit veškeré prostě domácí spotřebiče, vyrobil mixér, krásným způsobem vyzdobil, pokud jde o světla jejich byt a tak dále. A ona spíše už mířila k té intelektuální rovině, k filozofii, k literatuře, už se v ní projevovaly ty sklony k tomu budoucímu literárnímu a překladatelskému dílu.
Hned v červnu 1945 mě napadlo, že jako dcera důstojníka československé armády se půjdu ucházet o místo na ministerstvu národní obrany. A uspěla jsem. Pracovala jsem jako sekretářka náčelníka tiskového odboru. Měla jsem vlastní kancelář, v níž byly skříně plné zbraní a střeliva.
Vzpomínala Bohumila Grégerová.
Hned po konci války Grégerová nejenom nastoupila na to ministerstvo národní obrany, ale začala také studovat na filozofické fakultě, na znovu otevřené vysoké škole na Univerzitě Karlově a začala studovat češtinu a ruštinu. Ovšem vydržela na té škole pouze 2 semestry, záhy otěhotněla, v 47. se jí narodila první dcera a o rok a čtvrt později dcera druhá.
V červenci roku 1951, krátce před 30. narozeninami, manžel náhle zemřel na zástavu srdce. Nastaly nám tvrdé časy. Zůstala jsem se 2 dětmi bez zaměstnání a bez peněz. Musela jsem okamžitě začít vydělávat. Přijali mne v nakladatelství naše vojsko, po večerech jsem dělala korektury a připravovala jsem jmenné a i věcné rejstříky a jazykové slovníky pro státní technické nakladatelství.
Byla smrt jejího manžela, Jana Grégera, překvapivou?
Na jednu stranu, jak řečeno, on byl domácí kutil, na stranu druhou byl vášnivý sportovec a sportu se nehodlal vzdát ani v době, kdy už bylo jasné, že je nemocný. On trpěl cukrovkou, inzulín si píchal podle potřeby, na vyšetření nechodil a přesto velmi intenzivně nadále sportoval. Takže překvapení to asi bohužel nebylo.
Práce pro nakladatelství Naše vojsko se ukázala jako klíčovou pro Bohumilu Grégrovou. Právě tam se seznámila s básníkem a překladatelem Josefem Hiršalem.
Objednal jsem ještě kávu.
Už tu sedíme přes hodinu. Nebudou nás postrádat?
To má být vtip?
Tak jo, když mi to dovolil zástupce náčelníka.
Hele, já poroučet neumím ani nechci. Z té funkce koukají stejně jenom maléry.
Určitě je lepší, že to děláš ty, než nějaký kariérista.
Obraťme list. V antikvariátu v Dlážděné mají Dostojevského.
Taková vzácnost. Kdy jsi to tam viděl?
Dneska ráno.
Po práci tam hned zaběhnu.
Něco pro tebe mám.
To je ten Dostojevský.
Rozbal to.
Kafka. Der Landsart?
Povídky. Co jsi od něj četla?
Jenom Zámek.
Já taky na Gimplu. A nevěděl jsem si s ním moc rady.
To já taky.
Co kdybys tohle zkusila přeložit?
Myslíš, že bych mohla?
Zkus to. Alespoň jeden kousek.
Josef Hiršal je klíčová postava české poezie a českého překladatelství 20. století. Básně publikoval už, jak on sám zmiňuje, ta gymnaziální studia ve 30. letech. Do setkání s Bohumilou Grégrovou vydal několik básnických sbírek, ovlivněných silně Františkem Halasem, jeho lyrikou. Čili Bohumila Grégrová v něm v tom roce zhruba 52., kdy se potkali v Našem vojsku, poznala již zralého básníka. Hiršal se tehdy též už začal profilovat jako překladatel a velký iniciátor, pokud jde i o překládání Bohumily Grégrové.
Stali se z nich poměrně rychle milenci, ale také životní partneři. Byť Josef Hiršal byl ženatý a byl to takový zvláštní trojúhelník, ve kterém žili řadu let.
Ano, Josef Hiršal byl ženatý, za ženu měl židovku uprchlou z transportu Anitu, měl s ní děcko, které bylo stejně staré jako starší dcera Bohumily Grégrové a ten jejich milostný trojúhelník opravdu se táhl dlouhé, dlouhé dekády, vlastně až do sklonku života Hiršala a Grégrové. Ale nebyl to pouze vztah partnerský, byl to a možná především vztah tvůrčí. To dílo, které za sebou zanechali, čítá v bibliografii nějakých 180 položek.
Bez pochyby to ale bylo soužití, které bylo pro všechny zúčastněné mimořádně obtížným a těžko do něj nějak vstupovat či ho hodnotit.
Hiršal byl muzický typ, dá se říct, naturtalent. Já jsem průhlednější, není ve mně mnoho zákrutů, mířím přímo na cíl. Jako příklad uvedu Morgensterna. Zatímco Josef obráběl, cídil, leštil text a dodával mu rytmus a hudbu, já kvůli přesnosti porovnávala Morgensternovy překlady do francouzštiny a angličtiny, sbírala a četla všechny dostupné studie o něm a pídila se i po smyslu jeho pozdější ezoterické poezie.
Co umělecká dráha Bohumily Grégrové v tomto období?
Na rozdíl od Hiršala ve 30. letech Bohumila Grégrová nepublikovala a tu poezii, o které jsme mluvili v těch jejich 15-16 letech, velice záhy odvrhla. Byla to taková milostná lirická poezie. Za války a zejména po válce se začala inspirovat jednak existencialismem, dobově populárním a jednak civilismem. A na přelomu 50. 60. let zásadním způsobem vstoupil do jejího díla, jak původního autorského, tak toho překladového, básnický experiment, ke kterému se s Hiršalem dostali pod vlivem Jiřího Koláře.
V jakém prostředí se pohybovala?
Jiří Kolář byl pro Grégrovou a Hiršala takovou vlastně směrovkou, takovým ukazatelem, pokud jde o ty inspirace, které přicházely ze zahraničí. Ty informace si nejčastěji předávaly v legendární kavárně Slávia, kde se stýkali v 50. 60. letech. Mluvíme o takzvaném Kolářově stole, kde samozřejmě nesedával pouze Hiršal, Grégrová a Kolář, ale desítky dalších. Jan Vladislav, Václav Havel, Emil Juliš, Karel Milota a další výtvarníci, literáti, kulturní pracovníci.
60. léta znamenala další okruh aktivit Bohumily Grégorové. Stává se autorkou rozhlasových her. Byla právě ona 60. léta pro ní i pro Josefa Hiršala obdobím, ve kterém se mohly naplno rozvíjet jejich talenty?
Naprosto. Už úpatí vlastně 60. let, ten přelomet 50. 60. znamená zrod toho zásadního tvůrčího období tandemu Hiršal-Grégorová. Ona začala psát též knížky pro děti o podivné záhadě na poštovním úřadě. A veškeré jejich další aktivity tehdy byly hnány vlastně tou lačností toho zdejšího kulturního prostoru, který celá léta 50. byl uzavřený. Dostávají se sem podněty absurdního divadla, dostávají se sem podněty výtvarné abstrakce, zmíněného existencialismu, býtnické poezie a především pro ně klíčového literárního experimentu.
Mladý chlapec napíše na dvě, na tři stránky čosi, vyhlásený za spisovatela a od svojich 20 rokov doživotně považuje za právo, že společnost jako takého velkého, cenného člověka ho má držet. Si nevymýšlám, nechceme nauvázat faktické věci. A sa mu dá hneď tvorivé štipendium, nič nevytvoril, nikde nič neukázal, že vie vytvoriť. Vyradený z inej práce, stáva sa profesionálne spisovateľom. Prosím vás, my máme profesionálnych spisovateľov asi dva razy toľko, ako Francia, alebo niektoré iné o mnoho väčšie štáty než my. Z toho vzniká toto privilegované postavenie. Priemer často trocha to opeprí nejakými oplzlosťami, sem tam dve, tri pornografické výrazy a hovorím, aký som svetový. Však to sa nosí v New Yorku, takto, že to neuznáte, že ja som takýto svetový. A my to trpíme, dívame sa na to, vydávame to za peniaze, ide to do šrotu, lebo to nikto nečítá. Však? A pestujeme kult voľakých privilegovaných ľudí.
Události po srpnové okupaci roku 1968 zasáhly také do života Bohumily Grégorové i Josefa Hiršala.
Píšou z Odeonu.
Podle tvého tónu odhaduji, že zrušili smlouvu.
Jo, 13.
Komu může vadit německá barokní poezie?
Vadí naše jména.
Tak budeme vydávat pod cizími. Přátelé nás ve štychu nenechají.
No, to nechci.
Nedovedu si tě představit v kotelně.
A v Bohnicích?
A tam bys dělal co?
Blázna. 2 měsíce pobudu na klinice u svého přítele profesora Diviše a s papírama, co mi dají, pak zažádám o invalidní důchod.
Tedy alespoň nějaká perspektiva. Na mě ředitel tlačí, abych odešla.
Časem by tě stejně vyhodili. Oh. Něco pro tebe seženeme taky.
Ve vzpomínkách Bohumila Grégorová píše.
Narazili jsme na dno, ale jen zdánlivě a na čas. Byli jsme příliš rozjetí, navíc v produktivním věku a kapitulovat jsme v žádném případě nemínili. Jednak začala takzvaná anonymní spolupráce, až do roku 1990 vycházely desítky joskových překladů pod jmény našich přátel, tak řečených pokrývačů.
Opravdu byla jejich problémem jenom ta jména?
Určitě ani Grégorová, ani Hiršal komunismu v 50. a 60. letech rozhodně nefandili. Bohumila Grégorová nikdy do strany nevstoupila. Čili v roce 72 odešla z našeho vojska a možná ještě důležitější tehdy pro ní bylo to, že se jí ozývají zdravotní problémy. Ona se narodila s jistou poruchou v kyčli, velmi dlouho vlastně se musela léčit jako malé děcko a až do 50 let se jí ty problémy neozývaly, ale v těch letech 70. se zásadním způsobem přihlásili a velmi dlouhé měsíce se musela docházet na rehabilitace. Ovšem to nikterak nevylučuje to, že stále byli s Hiršalem aktivní. Překládali, věnovali se dále své autorské tvorbě a věnovali se sepisování možná svého nejdůležitějšího díla, které pokrývá roky 52 až 68. Jsou to jejich společné memoáry, kde se ten hlas mužský střídá s hlasem ženským a jmenují se Let, let.
Publikovali také v samizdatu?
Určitě publikovali v samizdatu, určitě publikovali v exilu, neboť doma publikovat oficiálně nemohli.
V roce 1989 bylo Bohumile Grégorové 68 let. Přichází pro ní nový začátek.
Byl to vlastně začátek staronový, protože v letech 90. Hiršal s Grégorovou konečně mohli svobodně realizovat celou řadu knižních projektů, které nemohli vydat v letech 60. zejména na jejich sklonku. Jde ku příkladu o básnickou sbírku Bohumily Grégorové Meandry, která vychází v 96. roce, přičemž připravena už byla v půli 60. let.
také přebírá literární ceny a dostává se jí konečně uznání.
Toho uznání a těch cen se dostává až po smrti Josefa Hiršela v roce 2003, kdy už má za sebou těch knížek samostatných vydaných daleko více, ku příkladu Branka z Pantů z roku 98 nebo Čas mezi tehdy a teď z roku 2004. Ovšem tou nejoceňovanější knihou, kterou Bohumila Gregorová po roce 89 vydala, je knížka Rukopis, jmenuje se Rukopis, vyšla v roce 2008 a Gregorová za ní dostala jednak hlavní cenu Magnesie Litteře a později ještě za ní přibyla cena Pen klubu.
O čem ona kniha je?
Ta kniha v rukopise, ostatně proto se jmenuje rukopis, je psána velkými tiskacími písmeny a Bohumila Gregorová se v ní snaží vyrovnat s tím, že ztrácí postupně svůj zrak.
Jak snášela stáří? Vy jste v té době s ní vedl knižní rozhovor.
Ten rozhovor jsme vedli ještě předtím, než ten zrak ztratila. Ten rozhovor byl vedený písemnou formou. Od té doby se vyjadřovala už především ve formě mluvené, anebo psala těmi velkými tiskacími písmeny. Ale přestože ztrácela zrak, přestože ta její tělesnost uvadala, přestože to tělo sláblo, myslím si, že jejich duch nadále rozhodně byl silný a hlavně ona nebyla ženou, která by si něco vyčítala, která by si nějakým způsobem stěžovala, byla v podstatě smířena a žila v řádu věcí.
V srpnu roku 2014 ve svých 93 letech Bohumila Gregorová umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Bohumila Gregorová byla určitě osudovou ženou pro Josefa Hiršela, s nimi spolupracovala v letech 52 až vlastně 2004, kdy Josef Hiršel umírá. Spolu vytvořili celou řadu naprosto zásadních příspěvků k české literatuře, ať to je původní autorské anebo překladové. Ovšem velmi osudové bylo i to, co sama ona musela prožít. První republiku, druhou světovou válku, komunismus, normalizaci. Všechno toto vydržet z ní, myslím, opravdu dělá ženu, která se může nazývat osudová.
A vy jste také zmiňoval její zdravotní obtíže, čím dál silnější, jak snášela stáří. Může to být pro nás i jistý symbol vděčnosti a pokory, jak přijímat každodennost i s těmi tíživými okamžiky?
Bohumila Gregorová říkala, žila jsem, ještě chvilku budu žít a pak umřu. Vím to, je to v řádu věcí a jsem s ním srozuměna.